Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I sidste uge, Mikkel, der fortalte du mig om noget, der hedder busfaktoren.
Ja.
Hvad er det?
Det er sådan noget, man taler om i udviklerverden, softwareudviklerverden, hvor det jo samtidig altså, der er et stort system, at en udvikler har udviklet et hjørne af det. Og hvis så for eksempel det er det, der fakturerer alle kunderne, så er det jo en rimelig vigtig del. Og så taler man om det, der hedder busfaktoren, som er i det her tilfælde en busfaktor 1. Det betyder, at der er en mand, der ved, eller en kvinde, der ved alt om den her del. Så hvis de skulle gå hen og blive kørt over en bus. Det kan jo ske. Vi håber ikke på det, men det kan jo ske for enhver, at man kommer galt af sted. Så er det system jo fortabt på en eller anden måde. Så skal nogen starte helt forfra med at lære det. Så man vil helst gerne have en busfaktor på 2, sådan at 2 mennesker er sat ind i det hver del af systemet. Det er busfaktoren.
Det er det, der er busfaktoren. Og det skal vi prøve at se, om det er noget, der er relevant for det, vi skal snakke om i programmet i dag, som er ikke busser, men døden.
Ja.
Og det kommer jo med bus eller på anden måde til os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og det er det, vi skal behandle i dag, fordi selvom man ikke laver software, så er der jo masser af digitale spor, vi har sat i løbet af vores liv, som på en eller anden måde skal håndteres, når vi ikke er der mere. Og vi kan jo selv gøre noget. Det er det første, vi skal snakke om. Hvad kan vi gøre, mens vi stadig lever i forhold til at få forberedt, hvad der skal ske med vores digitale efterliv, hvis man kan kalde det det. Og det skal vi blive så konkrete, som vi overhovedet kan på. Det vil sige, hvad kan vi rent faktisk gøre i dag, og hvad har vi gjort, og hvad tænker vi om hele den her situation? Og vi skal også snakke om, når man står som efterladt med en masse data, en masse ting, som er tilbage efter en nær relation er død. Hvordan skal vi håndtere det? Og der er det måske ikke helt så konkret længere. Selvfølgelig er der stadig noget, vi kan vide, noget, vi kan handle på. Men det handler jo måske også langt mere om, hvordan vi er indstillet over for den her situation, vi pludselig befinder os i.
Ja, der er nok ikke nogen af os, der ikke trækker spor, som du siger. Og det ved jeg ikke med dig, men jeg har oplevet at få påmindelser på Facebook en gang om fødselsdag for nogen, der faktisk var gået bort. Og det er også en lidt mærkelig situation, hvor at Facebook har ikke nogen chance for at vide det, hvis ikke de ved det. Mm-hmm. Men hvad, altså, kan man så gøre noget, og skal man selv gøre noget, og så videre? Det er jo godt nok at vide.
Men inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige have en opsamling. For et par uger siden, der handlede programmet jo om makerspaces og sådan de mest anvendelige eller de bedste eksempler på, hvad de her maker-teknologier som lasercutting og 3D-printer og den slags, det kan bruges til.
Bruges til noget fornuftigt.
Bruges til noget fornuftigt. Det er slut med bare at lave små hyggelige figurer.
Ej, nok, jeg skal bære.
Det er det selvfølgelig ikke nødvendigvis. Men der er eksempler på noget, som har lidt mere plads på jorden, eller en lidt vigtigere rolle, kan man måske sige. Og noget, vi ikke nåede i sidste uge, det er en mail, vi har modtaget fra Øjvind Slato, og han er sammen med 2 personer, en der hedder Gudmundur Ludvig, og en der hedder Jens Præstgaard Møller, udviklet et laserskåret visir. Altså i starten af hele coronapandemien, der var der jo enormt meget tryk på, at der var jo ikke nogens produktion, der var gearet til at lige pludselig skulle producere masker og visirer og alt muligt forskelligt, så vi kunne prøve at inddæmme den her spredning.
Nej, og alle dem, vi købte, dem købte vi jo i Kina, som jo selv havde travlt med at lave deres, ikke? Så det var lidt øjenåbende for alle, men til gengæld så synes jeg, det var fedt at se, hvordan alle, der lavede alt muligt andet, bare kunne vende maskinen på hovedet, og så kunne de printe visir eller mundbind, eller hvad det nu skulle være.
I stedet nemlig. Og håndspritten, kan man jo huske, måske lugtede af gin eller tequila ikke? I en periode, da spritfabrikkerne havde fundet ud af at lægge deres produktion om. Men altså midt i alt det her, der sidder de her 3 personer og udvikler så et visir, som kan laves på de her maker-maskiner. Og de sidder ikke sammen, fordi det var der jo ikke nogen, der gjorde på det tidspunkt. De sidder hver for sig og sender designs frem og tilbage og laver prototyper og sådan noget. Og det ender så med, at den her model, opskrift på, hvordan man laver et visir på den her måde, den bliver delt, de gør den tilgængelig uden at kræve betaling for den, og bliver så brugt af sundhedspersonale i mange forskellige lande, alt fra Myanmar til Brasilien og Japan, skriver han. Så på den måde kan det ligesom et eksempel på noget, som løser en akut situation, der er opstået. Ikke, ikke noget, der sådan har været en lang produktion, eller hvor man har tænkt, okay, hvordan kan vi bedst bruge de her mega-værktøjer til at løse det her specifikke problem, men simpelthen, hvor man har stået med noget, der brændt på, og så sagt, vi kan rent faktisk udnytte det her. Det synes jeg var fedt, det der sådan umiddelbart hurtige, at man rykker på noget og løser et virkelig problem, der er opstået, uden at nogen jo selvfølgelig vidste, det vil dukke op.
Helt klart, og det er også det, der sådan er lidt det ekstra spændende lag ved sådan en 3D-printer, det er jo, at det er jo sådan en slags meta-værktøj, ikke? Fordi altså, vi skal jo ikke bruge 6.000 visirer, hvis ikke vi skal bruge 6.000 visirer.
Mm-hmm.
Men hvis vi har sådan en maskine, så kan vi lige lynhurtigt lave det, vi skal bruge, ikke? Det er lidt ligesom det der, den der ordsprog med, giv en mand en fisk, så kan han blive mæt for en dag, men lær en mand at fiske. Lærer man at lægge æg, fra den gamle Mr. Poxycat-citat. Men sådan er det jo med sådan en 3D-printer, ikke? Jo. Altså, så kan man få sådan i stedet for, og så kan du så bare printe en løsning til det problem, der nu måtte komme i fremtiden.
Ja, nemlig. Og en lasercutter, som jeg tror, det er her.
Ikke?
Altså, man har noget, man har nogle materialer, og dem kan man så bearbejde. Den ene dag kan man bearbejde dem på en måde, den anden dag kan man bearbejde dem på en anden måde, og så på den måde kan man løse forskellige opgaver sådan, lige efter hinanden, i stedet for at skulle lægge en hel produktionslinje om, som man jo ofte skal. Så tak for at sende ind, og vi har jo på kortsluttet.dk den her database med de projekter, vi har været igennem indtil videre, og hvis I sidder derude og har noget lignende det her, eller noget, der bare giver mening på en anden måde, så send det endelig ind, kortsluttet@dr.dk, eller på Twitter med hashtagget kortsluttet.
Hashtag mega med mening.
Det kunne jeg sagtens se stå på på et eller andet frisk minisite. I næste uge, der handler kortsluttet om fitness-teknologi.
Ja.
Det kan både være hardware, det kan være software, det kan også være, hvad skal man sige, forskellige sådan metoder, man har udviklet omkring fitness og tech. Vi er ikke særlig erfarne.
Nej,
ud i det
vi
der.
Vi har det ikke tæt på kroppen.
Det har vi ikke. Du har et Apple Watch, så du er der.
Det kan man sige,
du har det tæt på.
Men jeg har muligheden, men har så ikke udført potentialet, eller hvad skal man sige?
Det er nemlig det. Jeg har ikke et smartwatch, så derfor er det jo umuligt for mig at blive sund.
Men der kan jo nok godt være nogen derude, der er data-hungerne og simpelthen har skrevet deres egen dashboards, eller hvad ved jeg, tracker deres egne tal for, hvor mange kopper kaffe de drikker i kontra, hvor mange ture de løber osv. Mm. Altså, der er sikkert nogen, der går op i sådan noget. Det vil vi gerne høre om.
Det vil vi meget gerne høre om, og Twitter og mail er stadig kortsluttet@dr.dk eller hashtag kortsluttet.
Du lytter til B1's teknologiprogram Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Mikkel Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Vi går i gang med dagens tema, som er lidt sørgeligt. Det er døden, og mere specifikt, hvad sker der med vores digitale ting, alle vores profiler og alle vores data, når vi skal herfra. Og Mikkel, har du taget stilling, fordi det er det, det skal handle om nu? Har du sådan forberedt din afrejse herfra rent digitalt?
Nej, det har jeg ikke rigtigt. Altså, jeg har samtidig overvejet, om der mon ville være en vej ind til alle de ting, jeg kun havde adgang til.
Mm-hmm.
Så frem det skulle være, at det skulle være så uheldigt, at komme ud for et uheld. Men det er ikke sådan noget, der ligger ikke en køreplan klar. Det må jeg ærligt sige. Faktisk så for nylig har jeg tjent noget af det her kryptovaluta, Ether, som det hedder,
mm-hmm.
som jeg har været fornuftig at føre over på sådan en hardware wallet, som det hedder, som er en lille dims, der fungerer som nøglen til den her punkt. Og der er ikke andre veje ind end den der dims der. Der er ligesom en anden vej at komme ind på, der er sådan en slags kaosknap, altså sådan en gendannelseskode,
ja.
Som man har skrevet på et stykke papir. Og det stykke papir er jo så sådan set også en nøgle til den der punkt. Og det er sådan lidt mærkeligt, at stå med et stykke papir og vide, det skal jeg så opbevare sikkert, men jo heller ikke sådan, at folk finder det. Og jo også fortælle min hustru, at hvis jeg skulle komme ud for noget, så det her stykke papir, det er faktisk, der er en masse penge
her. Det er
her,
penge, ja.
Og dem kender banken ikke, fordi de er jo ikke forbundet til banken, vel? Så det er jo, ja.
Det er vildt mærkeligt, det der, og da jeg sad forberedt programmet her, så var min første tanke sådan, jamen, al fornuft siger jo, at selvfølgelig skal man forberede, og det har jeg tænkt mig at gøre, og give i gang med at læse diverse artikler og sådan noget, men det er faktisk lidt svært, når det kommer tæt på, og det var ja. Svært nok til, jeg tænkte sådan, jamen det kan jeg sagtens håndtere, for så jeg snakker med min kæreste og min mor, og fortæller sådan og sådan, og nu har de adgang på den og den måde og sådan noget, men jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke fået det gjort, fordi jeg har virkelig ikke lyst til at gå derhen, altså det er ikke...
Nej.
det er altså ikke behageligt. Og noget af det er måske noget, en kulturel ting med, hvordan vi som her i den danske kultur, vi befinder os i, forholder os til døden, og ikke nødvendigvis er noget, vi sådan går ind i. Ikke?
Mm.
Men der er jo også bare det der med, at man har bare ikke lyst til at tænke på det. Og det fylder jo rigtig meget, det gør det i hvert fald hos mig.
Ja, altså hvad kan man sige? Man kan jo sagtens sætte sig ned og gøre det hele klar, uden at blande nogen andre ind i det. Mm-hmm. Sådan, at det er meget få instruktioner, der skulle til i virkeligheden. Og så kan man sige, så kan man gøre det kort. Hej, hvis du så den her. så lige stykke et papir ud. Så er det overstået, så løber man med det bagefter.
Mm-hmm.
Fordi for eksempel sådan noget, så har jeg jo alle mine kodeord i One Password-programmet, som er sådan en password manager, som jo både er en god password-hygiejne, mens du lever stadigvæk, men også jo gør det smart. Altså, så skal min hustru jo sådan set kun kende et password.
Ja.
Og så vil hun så få adgang til alle de andre, ikke? Det er jo så behændigt, kan man sige. Så nogle ting kunne man jo også bare sørge for at holde styr på, ikke?
Jo, som et minimum.
Ja.
Og lad os prøve sådan at riste det lidt skarpere op, fordi ideen er jo her i første del af temaet, at vi snakker om sådan konkrete ting, man kan gøre, og kommer med nogle konkrete anbefalinger. Og jeg tænker, først og fremmest, så er der jo nogle forskellige sådan kategorier af data, vi kan snakke om.
Mm.
Og dem, jeg har listet, og det er muligt, der er flere, men så må jeg endelig bare skrive ind til os, ikke? Men der er selvfølgelig de sociale medier, altså konti på Facebook og så videre. Så er der, jeg har kaldt den tech-gigant konti. Det er, hvis man har en Gmail, ikke? Eller en Apple-konto, eller en Microsoft-konto. Og så er der diverse. Det var du snakkede om lige før, du har sådan en password manager, der har alle dine kodeord til whatever, ikke? HBO streaming og hvad det nu kunne være, ikke? Det er jo også en kategori for sig, synes jeg lidt. Og så alt, hvad der har med penge at gøre. Og endelig så er der den sidste kategori, som jo er vores enheder, vores devices, smartphones og computer. Hvis vi lige prøver at tage dem sådan fra toppen. Facebook, Twitter og LinkedIn, de har alle sammen nogle ting, man kan gøre for at forberede sin død, men, og som så afspejler sig i de her konti efterfølgende. Så for Facebook, der gælder det, at man kan få det, der hedder en eftermælekontakt.
Mm.
Og det er så en person, man ligesom siger, hvis jeg ikke har adgang til min konto, fordi jeg er død, så kan du tilgå den, og du kan lave den til sådan en mindeside, eller du kan vælge at lukke den ned, og du kan hente data ned osv. Og det er ikke særlig svært at lave, så det tænker jeg, det er altså en lavt hængende frugt, som er oplagt, fordi nu snakkede du før om, at du ser nogle gange nogle afdøde poppe op i dit feed. Det er jo netop sådan, hvis man ikke ønsker det,
ja.
så kan man bruge det her.
Det er længe siden, du har snakket med Claus.
Ja, præcis. Det er rigtig kikset,
lang historie,
ikke?
Ja.
Og det, der er særligt kikset ved det, synes jeg, er, at det er ikke noget, du selv vælger til. Det er noget, der bliver sådan, skubbet i hovedet på dig, fordi et eller andet sted er det jo fedt at have det minde, så hvis man kan lave den til sådan en mindeside, så du kan vælge at gå ind og besøge den, så kan det jo være, at det giver mening i nogle tilfælde, og andre vil nok bare gerne slippe for, selv efter der er stået at have data liggende hos Facebook, ikke?
Jo. Og man skal jo også tænke, der er jo mange, altså der er også venner og pårørende sådan noget, som jo kunne have nogle andre ønsker. Altså, men i hvert fald er det jo smart, at den ikke bliver smidt i hovedet på folk, hvis ikke de har bedt om det, kan man sige.
Ja. Twitter. Det gælder for Twitter, at hvis du ikke har givet nogen adgang, altså simpelthen ved at give dem din adgang til din konto, før du dør, så skal de indsende, altså springe gennem en hel masse ringe for at få lov, blandt andet indsætte dødscertifikat og sådan noget. Og det, som efterladte, det er jo ikke noget, man gider sidde og bøvle med.
Nej.
Og for LinkedIn, der kan man også lave sådan en memorial-konto, som det hedder. Der har det sådan, på Facebook kan jeg godt se delen med det, LinkedIn, som er det her forretningsnetværk. Jeg synes, det virker virkelig underligt. Men
folk har jo blandet interesser. Nogle går meget mere op i deres LinkedIn end i deres Facebook, og jeg går nok også mere op i min Twitter end langt de fleste.
Ja, det er sandt. Det er sandt. Men altså, for Facebook gælder det, at man kan lave den her eftermailkontakt. Jeg tænker, det er det, der er, det er relevant for flest mennesker garanteret, der sidder derude. Ikke?
Mm.
Så det synes jeg i hvert fald, man skal benytte sig af. Og hvordan man kommer ind, det er sådan en lidt snørklet proces. Men hvis du sidder derude og lytter og har lyst til at gøre det her, eller synes, du bør i hvert fald, så besøg kortsluttet.dk, og så lægger vi en guide til det der. Så er der de her tech-gigant-konti. Og der har Google noget, der hedder inaktiv konto. Og det betyder, at man sådan aktivt skal verificere efter et eller andet stykke tid, som man selv vælger, om man stadig vil have den, og ellers så kan man sætte den til automatisk at blive nedlukket. Det synes jeg faktisk er en super god model for det her, ikke?
Så de alle sammen har en udløbsdato på en eller anden måde,
ja.
Hvor hvis ikke de er blevet brugt, så
bliver de lukket simpelthen. Og det synes jeg er en meget fin måde at gøre det på, fordi så kan du selv, mens du er levende, tage stilling til, at det, hvad har jeg lyst til, der skal ske, og du behøver ikke at involvere andre. Selvfølgelig vil det jo være smart at brief familie og så videre om, at det er sådan her, man har gjort, men de behøver ikke aktivt at skulle gøre noget. Du behøver heller ikke at give dem adgang. Apple har noget, der hedder Digital Legacy, som virker for nogen ting, da det er sådan lidt sværere at finde ud af. Det er noget, der lige er kommet. Men det er i hvert fald samme tanke, at du kan, at du forud for din død kan give adgang til andre personer, så de kan tilgå dine data. Men det er så ikke alle data.
Ligeledes har de jo for nylig lavet sådan noget, hvor at hvis din telefon bliver låst, så kan andre give dig adgang til den. Det kan man jo også bruge til det her, kan man sige.
Ja, og den model der er jo sådan en overmodel, som vi måske lige kan diskutere lidt senere, ikke? Fordi det er jo selvfølgelig også en løsning, bare at sørge for, at andre har adgang allerede, mens man er levende. Men altså, Apple har det her, der hedder Digital Legacy, og Microsoft, der er det her med at give adgang faktisk, så vidt jeg kunne finde ud af, i hvert fald den bedste løsning. Fordi jeg kunne ikke finde et system, den hjælpeartikel, jeg fandt, der stod, at man, hvis man stod og havde en slægtning, der var død, eller en nær relation, der var død, så skulle man stævne, så vidt jeg kunne finde ud af, indsende en stævning, og så ville det så blive, så ville der køre noget derfra. Men det lyder, som om det er sådan rimelig meget arbejde at skulle igennem, ikke? Så det er de her tech-gigant-konti, og der synes jeg, den mest lavt hængende frugt er, hvis man har sådan en Google-konto, så ind og forholde sig til det her med, hvornår skal den gøres inaktiv, hvis jeg ikke bruger den. Og så, hvis man så er typen, der kun bruger den meget sjældent, så vil man få en påmindelse, inden den bliver gjort inaktiv selvfølgelig, hvor der står, du har ikke været logget på i 6 måneder, eller 5 måneder, om en måned, du har valgt 6 måneder, om en måned, så bliver din konto så lukket ned. Det er en meget, og så kan man gå inaktivere den, ikke? Det er en meget fed måde. Og så var der det, du var inde på lige før, som er det her med en password manager, som har alle til diverse konti, som kan være hvad som helst, ikke? Altså bruger fora på internettet og kontaktlinsabonnementer og alt sådan noget der, ikke?
Og jeg har faktisk også de andre tech-gigant konti derinde i, så det vil være min single point of entry til langt de fleste, at have min kodeord af. Og hvad kan man sige, så kommer man jo også ud over, altså hvis man får rigtig adgang, ikke? Som pårørende, der skal ind og rydde op bagefter måske, hvis man får rigtig adgang, altså bare har brugernavn og kodeord, så behøver man jo slet ikke altså, at tage stilling til alle de her forskellige. Så kan man bare logge ind på almindelig vis og lukke den ned, ikke?
Ja.
Så det kan man sige, hvis man er god til at bruge sin password manager, behøver ikke engang være god til det, man kan bare gøre det, så er der jo en vej ind til langt de fleste ting, så længe det kodeord ligger der i.
Ja, det er nemlig det, password manageren, eller det med at have en, som er en betroet kontakt, eller hvad vi skal kalde det, så, hvor du ligesom siger, alt hvad jeg har adgang til, det har min hustru også adgang til, eller det har min bror også adgang til, hvad det nu kan være, ikke? Det er jo lidt, så kort slutter med lidt alle de her mærkelige ting, man skal forholde sig til hele tiden, fordi hvis man bare sørger for, at ens busfaktor 2 så har adgang, jamen så behøver man ikke at skulle sætte sig ind i alle de forskellige måder at gøre det på de forskellige steder og så videre. Det er også min tilgang, ikke? I hvert fald i princippet, fordi når man åbner min password manager, så er der jo tonsvis af kodeord, og mange af dem er ikke rigtig brugt.
Ja, men og god passwordhygiejne, altså man kan sige, hvorfor ikke bare sige til sin pårørende, hvad ens kodeord er? Det kunne jo være nemt, ikke? Men god passwordhygiejne fortæller os jo, at du skal for det første ikke genbruge dit kodeord, så det der med at have et kodeord, du bruger til alting, det er en rigtig dårlig idé i første omgang, fordi hvis nogen finder ud af kodeordet på den ene side, så har de jo åbnet hele din tilværelse. For det andet, så skal du også en gang imellem skifte kodeord, faktisk. Og det behøver du jo ikke gøre hver 14. dag, men altså, efter et par år er det godt nok lige at cykle rundt i det. Og så skulle du så bare komme og forpeste deres tilværelse igen, men nu skulle vi lære et nyt absurd langt kodeord. Så hvad kan man sige? Det med at have et kodeord, man så passer godt på, og veksler en gang imellem, det er langt bedre. Og så kan de andre ligesom ikke behøver at bekymre sig om alle dine gode passwordhygiejne.
Ja, om alt det
som
andet.
Som slet ikke er besværligt.
Noget, som vi også skal snakke om i forhold til passwordhygiejne, det er jo det her tofaktor-autentificering.
Ja.
Som er, at ikke bare skal du kende kodeord, der er også en kode, som bliver genereret, enten en sms, der bliver sendt til telefonnummer, eller en kode, der bliver genereret på en app, som man skal bruge for at logge ind, ikke? Så det vil sige, at man skal både kende det rigtige kodeord, og så skal man have adgang til en enhed, som kan verificere, at det så er en med sådan en,
eller
en tidsbestemt kode. Eller en kropsdel,
ja. Det kan også det bliver nok besværligt på tidspunkt.
Det bliver nok rimelig besværligt. Og altså, jeg må sige, min sådan tilgang til det her er, jeg har en iPhone, og den har så kode-appen på, kan man sige. Så muligheden der er faktisk at lave, altså lade min kæreste scanne sit ansigt ind.
Mm-hmm.
Det kunne lige så godt være et fingeraftryk, hvis det er sådan en telefon, man har, ikke? Men altså scanne ansigt eller telefon ind, og man skal så selvfølgelig beslutte med sig selv, om det er noget, man... altså det er jo ikke alle, der nødvendigvis har det forhold, men måske vil man gerne bare have noget privat, og så bliver man nødt til at finde en anden løsning selvfølgelig, ikke? Eller sørge for, at ens nære relation så har den kode-app også på sin enhed, men så ikke kender kodeordet, før man er død. Ikke? Det er jo også en mulighed.
Jo, helt klart. Så er man nødt til at have begge faktorer, hvis det er sådan, det er sat op.
Det bliver noget mere besværligt. Altså min løsning er i hvert fald det her med, at hvis min kæreste både kender mit kodeord til password manageren og har adgang til min telefon gennem ansigtsgenkendelse, så er der faktisk adgang til hele paletten. Ikke?
Ja.
Og når man så står som efterladt, det er det, vi skal snakke om i anden del af temaet, og skal håndtere alt det her, så er det selvfølgelig overhovedet ikke fedt, og det er overvældende og alt muligt, men det er bare bedre end alternativet, som er at stå og ikke kunne få lukket en Facebook-konto ned, for eksempel, uden at skulle til at have gang i en hel masse rigtig dårlig support og skulle sende dødscertifikater rundt og alt sådan noget der. Ikke?
Gang i PDF'erne.
Ja. Så er der netbank og alt, hvad der har med penge at gøre. Du snakkede før om din krypto-wallet. Det er selvfølgelig i hvert fald endnu sådan en rimelig edge case, ikke? Men med modellen der, hvor man har adgang gennem telefonen og med NemID og så videre, jamen der er det problem egentlig også løst, ikke? Altså hvis man sørger for at have to-faktor-delen med over i systemet der, hvis man dør, jamen så er det jo inkluderet, ikke?
Og udover det, så er det jo også noget, som advokater hjælper med, når nogen dør. Så skal boet jo gøres op, som man siger, ikke? Og så kan de jo få adgang til bankkonti og aktiebeholdning, tror jeg også. Hvis det er sådan forholdsvis danske systemer, så er der jo processer for alt det her. Sådan at det ligesom er vist, at du har de konti, og så lander de det rigtige sted bagefter.
Ja, ja, det er nemlig, der er noget af det, der er systemer for, ikke? Så er det sådan noget med, hvis man har en PayPal-konto med penge på, det er der jo ikke nødvendigvis.
Eller sin krypto, ikke? Det er jo heller ikke nødvendigvis det, er det her. Der Nej. Er du som på så mange andre måder på egen hånd.
Ja, præcis, og det tæller jo egentlig på samme måde som en Facebook-konto, bortset fra, der er økonomi involveret. Så det gør det jo lidt mere. Det gør det jo lidt mere bøvlet. Og kunst, selvfølgelig. Og så er der de lokale ting, som ligger på computer og på telefon. I gamle dage, der kunne man jo bare hive harddisken ud. Men det var i hvert fald det, jeg gjorde. Hive harddisken ud, og så slutte den til en anden computer. Og så kunne man overføre de familiefotos, der ligger der, og de dokumenter osv. Det er sværere i dag, fordi tingene er jo i højere og højere grad krypteret, hvilket er en god ting, når de ligger der på harddisken. Så det skal man ikke gå ud fra, at man bare kan længere.
Nej, min computer er krypteret, altså med macOS' indbyggede file vault, som det hedder.
Ja.
Hvilket jo betyder, at hvis nogen napper den på en café eller ud af min bilrude eller et eller andet, så kan de ikke bare stikke et kabel i og få alle dataene.
Mm.
Det er rigtig smart, men det er jo så besværligt, når man er vældigsindet og skal bruge dem, eller hvad skal man sige. Så der skal man jo sørge for at også give koden videre til selve enheden, fordi den kode låser jo sådan set op for filsystemet, kan man sige.
Mm-hmm. Og på computer kan man bestemme det. På macOS hedder det File Vault. Jeg ved ikke, hvad det hedder på Windows, men der er jo en tilsvarende funktion der. På telefoner er det sådan lidt mere... indtil videre har vi måske stadig en eller anden form for kontrol over det, men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan. Og hvis det går i en retning, så er det den retning, der hedder, at filsystemerne er krypteret som udgangspunkt, ikke? Og det skal vi være glade for som brugere af teknologi i det hele taget. Men det er klart, det stiller krav til, at vi også sikre os på den her måde, at der er en af vores nære relationer, der kender kodeordet.
Helt klart. Og så er det jo også altså allerede, inden det kommer så langt, en god idé at få bagget de vigtige filer op et andet sted jo. Så kan det jo være, at de ligger på Dropbox eller i iCloud eller sådan noget lignende. Og så vil man jo have den vej ind. Altså hvis man allerede har kodeordene til de services, så kan man jo komme ind af anden vej. Så er det jo kun de filer, der så ikke er blevet bagget op. Og det var så en dårlig idé, kan man sige. Så det er jo en af de ting til den liste af ting, man kan selv gøre, inden det kommer så vidt.
Ja. Ja, så det var sådan alle de forskellige kategorier, og den overordnede løsning, som jeg ser det, det er jo det her med, hvis du er okay med det, så sørg for, at der er en nær relation, som du kan give adgang. Og der skal man tænke lidt videre end bare et kodeord til at komme ind i computeren. Der er det jo også kodeord til, ja, hvis man har en password manager, hvilket vi helt klart anbefaler, så er det også koden dertil, eller det her med at kunne komme ind i telefonen ved hjælp af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse. Det er også en måde at gøre det på, som jeg synes giver rigtig god mening. Jeg havde egentlig troet, da vi efterlyste folk, som havde nogle oplevelser med det her med at forberede sig på sit digitale efterliv, at vi ville få mails fra nogen, som sagde, jamen jeg har tænkt det fra A til Z, ikke, og lavet det her system, som automatisk går i gang, hvis det ene og det andet. Det skete ikke rigtigt, og måske selvfølgelig bare, fordi det er ikke noget, man nødvendigvis har lyst til at fortælle om i radioen. Jeg synes da også, det er super mærkeligt, ikke? men måske er der også noget, som faktisk ikke særlig mange har gjort. Altså, du kan se, du er ikke på toppen af det, og jeg er heller ikke rigtig på toppen af det. Selvom at vi nørder rundt med alle mulige systemer til alt muligt forskelligt, ikke?
Jo, men det kan være, at man bare skal over for sig selv fortælle historien om, at det bare er almindelig god hygiejne, datahygiejne, mens man er i live også. Og hvis man så har det, så er der en glædelig hvad skal man sige, sidegevinst ved det, at det så også er nemt for andre at overtage. Så det kan være, at vi skal køre en intern branding-kampagne for at få ryddet op og holde styr på tingene.
Det synes jeg vil være på sin plads.
Jeg hørte lige en genstart-podcast-episode, deres fremragende nyhedspodcast om Julian Assange, der jo er ham founderen af WikiLeaks, som har delt en masse klassificerede dokumenter, og han har altså også nogle af dem stadigvæk holdt tæt på kroppen, som i det tilfælde, at han skulle komme ud for noget drastisk, så bliver de frigivet. Så har han sådan en knap, jo, du ved, han trykker på, og så bliver det hele eksploderet.
Ja, nemlig, det var sådan noget, jeg lidt forventede, ikke? Men vi hører stadig rigtig gerne fra jer derude, også med konkrete problemer og tanker omkring det, hele den her situation, som er så svær. Og de ting, som vi har snakket om nu her, altså alle tips og så videre, dem lægger vi på kortsluttet.dk i sådan en lille miniguide, eller hvad vi skal kalde det. Og der kan I så selvfølgelig gå ind og se, hvad det er, vi har fundet frem til. Skriv gerne ind, hvis I har forslag til, hvordan vi kunne udvide den, eller andre tips og så videre. Mailen er kortsluttet@dr.dk, og I kan også skrive på Twitter med hashtagget kortsluttet. Vi vender tilbage til dagens alvorlige tema inden så længe, men lad os lige tage en detur.
En afstikker.
Til noget, som jeg har set på i ugens løb, som jeg ved, at du også ved en masse om, som er 3D-indhold på internettet.
Mm-hmm.
Og jeg kan sige helt specifikt, det jeg har set, det var en eller anden, der delte noget på Twitter, og sagde, se hvor imponerende det her er. Det er til et forlag, der hedder Stripe Press.
Det er jo betalingsgateway-firmaet, og så meget andet, Stripe, som er for vane at lægge internettet ned, hver gang de laver en ny hjemmeside, fordi de simpelthen er så flotte.
Mm-hmm. Og det er den her altså så også i særdeleshed, og en forlagshjemmeside, der plejer man jo at se covers på de udgivelser, forlaget har og så videre, sådan lidt med, hvor man ser billedet foran, ikke? Den her, den fungerer anderledes, fordi det er 3D-objekter, og så skal man ligesom sådan scrolle ned igennem dem, og så ser man bogryggen ligge, og den er gengivet som i sådan en 3D-model, som er inde i ens browser, og altså, der har været 3D på internettet længe, men jeg synes alligevel, det er så vanvittigt flot lavet, og det kører rigtig smooth. Nu har jeg også en nyere computer selvfølgelig, men det kører rigtig glidende i min browser og sådan noget. Og tidligere, der har det altså været det, der har været udfordringen med 3D-indhold, synes jeg, det skal loade i en evighed. Mm. Og så får man en oplevelse, som sjældent er sådan rigtig god, ikke? Men det her, det virker rigtig imponerende. Når jeg så klikker på bogen, så vender den sådan rundt, så jeg kan se coveret, og jeg kan læse mere om den, og læse mere om forfatteren osv. Det er altså, det er virkelig imponerende.
Og noget andet godt ved det her, det er jo, at det faktisk er brugbart. Altså på den hjemmeside her, fordi når man, altså det mangler man jo på Amazon. Hvor tyk er den her bog? Hvor stor en investering er det, jeg skal lægge for at komme til enden af den, ikke? Her ser du bøgerne flyve forbi, du har tykkelsen af dem. Du får endda også, altså de har gjort meget ud af, det er nogle flotte covers med nogle flotte sådan nogle hologram-effekter og sådan noget i. Og det er de så også genskabt i det 3D-univers. Så du sådan kan vende bogen og se, hvordan det glinser lige i teksten og sådan noget, som man jo kender. Det er jo super lækkert.
Det er det virkelig.
Og jo ikke bare sådan fluff, altså det er også noget, der egentlig giver værdi.
Ja, det er i hvert fald ikke bare fluff.
Mm.
Det er jo også,
fluff.
Det er jo også lir, og det er også sådan en nørdet omgang, hvor man bliver imponeret, hvis man er vant til at gå op i, hvordan hjemmesider ser ud og sådan noget, ikke? du linkede til en anden en også, som var i samme kategori, som hedder...
Han hedder Bruno Simon.
Mm.
Så det menede er bruno-simon.com. Han er 3D-designer og har sådan et 3D-kursus, man kan købe osv. Men hans hjemmeside, altså hans portfolio-hjemmeside, hvor man jo typisk viser sit arbejde og skriver her, kan du skrive til mig osv., den er simpelthen præsenteret som et lille 3D-spil. Man ser simpelthen en lille bil oppefra, og så kan man så styre den rundt på i en lille verden, som er dejlig cremet orange, og så køre hen til kontaktsektionen, eller køre hen til projektsektionen osv. Det var bare super nuttet, og jo overraskende, når man lige lander, ikke? Man tænker, gud, nej, hvor sjovt, hvor hyggeligt, og man kan næsten ikke lade være med at køre lidt rundt, bare fordi man kan.
Ja, det er virkelig elegant lavet, den her portfolio-hjemmeside, som man har. Den teknologi, der bliver brugt, er JavaScript, ikke? Og det, der hedder 3.js.
Jo, altså det kan man godt sige, og så inde bagved bruger den så Canvas-elementet, som jo egentlig er HTML, mere end det er... det er faktisk en blanding af JavaScript og HTML.
Mm-hmm.
Som er sådan... frit canvas, det er et canvas, hvor de typiske elementer, man har i HTML, det er tekst og overskrift og link og liste, sådan nogle ting, som man kender fra Word i virkeligheden. Hvor det andet her canvas, det er altså bare et tegnebræt, hvor det hele er altså, ud fra et koordinatsystem. Vi har en x- og y-akse, hvad tegner vi på det? Og jo deraf kan man jo så også skabe altså, en tredje dimension, fordi vores skærm er jo flad, men vi kan godt skabe illusionen af, at der er noget dybt i ved at tilføje en akse mere, ikke?
Ja.
Og det er sådan set det, man gør, for at det skal være en lille smule mere performant, fordi Canvas er en måde at tegne på, så findes der også det, der hedder WebGL, som GL står for Glide, tror jeg, som er det her 3D-slags kodesprog. Det er ikke kodesprog nødvendigvis, men det er 3D-API for at skrive kode, der viser 3D-verdener, og det er det, mange spil er skrevet i, for eksempel det her GL-kode.
Mm-hmm.
Så det vil altså sige, at du kan bruge den samme teknologi, der normalt bruges til at skrive de der spil, som vi kender, som man jo hver år siger, nu kan det ikke blive flottere, som jo efterhånden er sindssygt flotte med lyseffekter og sådan noget.
Ja, ja.
Men du kan få det samme i en lille firkant i din browser. Og det er jo, fordi browserne nu om dagen er gode til at følge med i den nye teknologi, og faktisk gør det sådan, at de også deler de samme API'er, således at man ikke skriver en hjemmeside, så virker den kun i Chrome eller et eller andet. Det er heldigvis i stor stil en ting fra fortiden, hvor nu kan man skrive det, og så virker det faktisk alle browsere, de har alle sammen nogenlunde performance omkring det osv. Så det er jo bare fedt, at vi er kommet dertil.
Ja, hvor synes du, det peger hen af det her? Altså, hvad fortæller det noget om, tror du, om internettet om, ja, det ved jeg ikke, 5 år, 10 år? Hvordan vi kommer til at opleve det? Skal vi alle sammen til at vende os til at have 3D-verdensagtige hjemmesider, eller hvad?
Altså, det tyder jo i hvert fald på, at for at kunne skabe en 3D-oplevelse, så behøver man ikke at have et program for sig. Altså, så kan man godt bo i browseren. Browseren er jo sådan et lidt sjovt program, fordi det er jo et program med en masse programmer i. En gang var det bare dokumenter, men nu er det jo sådan... Facebook og Instagram er jo næsten et program i sig selv, ikke? Når man bruger en Messenger-app igennem browseren, så er det næsten også et program. Netflix føles også som et program, faktisk.
Ja.
Og så har det hele tiden været sådan, at jamen, når du er inde i browseren, jamen, så er det på bekostning af noget performance. Altså, der er nogle ting, du kan i et spil, som du ikke kan i en browser, fordi det er bare sådan lidt inden i en ting.
Mm.
Men det kan man jo så se nu, at det bliver, den barriere bliver mindre og mindre. Browseren har den fordel til gengæld, at du skal ikke installere noget. Du går bare ind på en hjemmeside, og bang, så får du hele oplevelsen, ikke? Det er jo bare nemmere end hvad end man kan gøre med app stores, jamen, så er det bare nemmere at have det hele i en browser. Så det gør jo måske, at de her ekstra tilbud, de her ekstra oplevelser, 3D-universer, måske det VR i fremtiden osv., dem kan man bare få i sin browser. Man behøver ikke, du ved, skal ud og hente et spil, og det fylder 4 gigabyte, og man skal igennem alle mulige oprette en konto og sådan noget for at komme ind. Men går bare ind på hjemmesiden, og så er du der bare med det samme. Det er jo fedt.
Jeg synes, det er rigtig spændende at følge med i, og se, hvor imponerende det er. Dels bare at lade sig imponere, som vi jo gør nu her,
ja.
Men også at tænke på, hvad kan det så være for nogle oplevelser, vi kan komme til at få gennem browseren i de kommende år.
Det er noget med, hvis man googler, how big is a wolf, så tilbyder Google, at du kan skabe, altså sætte en augmented reality ulv ind i dit lokale, gennem din telefon, og så kan du sådan ligesom føre kameraet rundt og se, hvor stor er den her ulv, ikke? Den står i min dagligstue.
Ja, på overfladen en gimmick, men forhåbentlig et tegn på hvordan vi vil kunne komme til at få browseroplevelser senere hen.
Ja, jo også fordi det er mobil. Altså, det giver jo mening, når man har en mobil eller en iPad i hånden, hvor man kan føre den rundt. Ikke? Hvis det bare var sådan en statisk computerskærm som fra gamle dage, så er det jo sådan et how big is the wolf. Så hvordan skal vi lige vise det, og der er ikke noget kamera? Sådan. Det er også fordi, det hele er blevet mobilt, og specielt jo, hvis vi alle sammen ender med at få nogle VR-briller af en eller anden art, så er det jo en vild oplevelse. Så kan man jo kigge ind under buen, og hvad man altså har lyst til på sådan en ulv.
Ja. Men altså, 3D-hjemmesider, jeg synes, det er rigtig spændende at se, og vi skal selvfølgelig nok linke til dem, vi har snakket om i shownoterne på kortsluttet.dk. Hvis du kender til andre spændende eksperimenter, så send dem også meget gerne ind. kortsluttet@dr.dk. Vi fortsætter med dagens tema, som er døden og vores digitale efterliv. Og i første del af temaet, der snakkede vi jo meget sådan om konkrete ting, vi kunne gøre, og de problemstillinger, vi står i, og ting, vi kan handle på, mens vi stadig er levende i forhold til at sikre, at det bliver så, at det kommer til at forløbe så problemfrit som muligt. Nu skal vi snakke om de lidt mere bløde sider af det, altså det her med at være efterladt, og det her med i det hele taget at forholde os til en nær relations digitale efterliv. Og det skal vi gøre sammen med cybersociolog Stine Gotved, der er lektor på IT-universitetet i København, hvor hun blandt andet forsker i det her med det digitale efterliv. Velkommen til kortsluttet, Stine.
Tak skal du have.
Vi har snakket om det her med, jo som nævnt, hvordan vi bedst kan forberede os på det. Hvor meget fylder tankerne om det, dit eget sådan, digitale efterliv hos dig, udover at du selvfølgelig arbejder med det?
De to ting er jo lidt svære at skille ad, men jeg har prøvet at forholde mig til det privat også. Men man kan sige, at vores egen død, den skubber vi jo typisk foran os, eller fortrænger. Vi ved jo godt, at vi skal dø, men at handle på det er noget, de færreste af os får gjort. Så fordi jeg forsker i området, så har jeg selvfølgelig også kigget på mine egne forberedelser, så at sige. Men der er ikke noget troende menneske, er jeg overbevist om, at alt det, der kommer efter min død, det er der andre, der skal tage sig af. Og det, jeg kan gøre, det er at forberede nogle af tingene bedst muligt. Så det, jeg selv har gjort, er, at jeg har prøvet at forholde mig til, hvad har jeg faktisk af konti på nettet, hvad har jeg af profiler, af forskellige former for opbevaring, det kan være dokumenter eller billeder eller noget andet. Og så prøver jeg at sikre mig, at jeg har en liste over, altså både en liste over de steder, der er, men også hvilke password, der er nødvendige for at komme ind på dem. Og det er jo en pest, fordi der password skal jo ændres en gang imellem. Så jeg tør ikke sige, at den liste er up to date, men der er der i hvert fald en eller anden form for oversigt over, hvor de efterladte skal begynde at lede. Fordi det er jo faktisk noget af det sværeste som efterladt. Det er at vide, hvor den afdøde har haft sin gang på nettet. Fordi det, der gør forberedelsen besværlig i forhold til døden og det digitale, det er jo, at vi både skubber vores egen død fra os, men også, at det digitale er jo usynligt. Den der immaterialitet, der ligger i det, gør det utroligt svært at finde, hvis man ikke ved, hvor man skal lede.
Mm. Nu snakkede vi første del af temaet om, hvad man kunne gøre i specifikt med Facebook, og måske skal vi lige komme med en advarsel. Du har sendt mig et flow-diagram over, hvis man ikke har lavet sådan en nær kontakt, der kan overtage, inden man dør, hvad man så skal gøre for at få lukket en afdøds Facebook-konto. Vil du prøve at forklare, hvordan det fungerer?
Kunne du finde hoved og hale i det?
Nej, på ingen måde.
Ja, men det er jo ligesom, man kan lave det som et flow-diagram, eller et tælletræ, eller hvordan vi skal beskrive det grafisk, sådan at man hele tiden, man bliver stillet et spørgsmål, og så kan man svare ja eller nej, og så kan man bevæge sig videre på den måde. Og der er rigtig mange spørgsmål i forbindelse med at nedlukke en Facebook-profil. Og den første, det er jo, har du fundet en eftermælekontakt, eller har den afdøde en eftermælekontakt? Og hvis den afdøde har det, så er det jo om at få sat vedkommende i sving, hvis vedkommende ikke allerede er det, med at få meldt den afdøde død hos Facebook. Men man kan også sige, at der er mange, som ikke ved, om der er oprettet sådan en konto, og så skal man faktisk ind på Facebook-profilen for at se, om der er lavet en eftermælekontakt. Så det næste spørgsmål, det er, har du passwordet til det? Hvis du ikke har passwordet til profilen, så er du faktisk på spanden. Så det eneste, man kan gøre, det er at melde direkte til Facebook, vedkommende er død. Og så kan man enten anmode om at få nedlagt profilen, eller om at få den memorialiseret.
Mm. Og den proces, kan jeg måske lige indskyde, har jeg selv været igennem, og det er ikke bare...
Nej.
Det er ikke sikkert, det lykkes overhovedet. Altså.
Jeg har hørt alt fra 4 dage til hele år. Men man kan også godt forestille sig... Nu er det jo ret usikkert, hvor mange profiler Facebook faktisk har, og hvor mange af dem, de faktisk har, der stadigvæk er i live. Der er et meget stort mørketal der. Vi kan ikke få adgang til Facebooks data. Mm. Men uanset hvad, så er der en helt del Facebook-profiler hver eneste dag, der dør. Og så må man prøve at forestille sig Facebook, der sidder der og skal håndholde en proces, hvor de skal sammenligne profiler med indsendte dødsannoncer, eller dødsattester, eller andre former for nekrologer, eller hvad man som pårørende nu har som bevis på, at vedkommende er død. Og det er jo en ekstremt håndholdt proces, så jeg kan sagtens forestille mig, at der er adskillige trin, hvor det både kan gå galt eller at blive forsinket.
Ja, og det her flowdiagram, som du begynder at fortælle om, altså det fortsætter så ikke med tonsvis af veje og ting, man skal gøre og ikke gøre, altså for til sidst at komme igennem det her og havne der, hvor du så, som du siger, så kan det tage alt mellem 4 dage og flere år.
Mm, ja, jamen det er et område, som er... Jeg synes, det er meget interessant at kigge på, og samtidig så er det ret frustrerende, fordi det er svært at få adgang til andet end en anekdoter, så at sige. Fordi Facebook ikke deler deres data. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor mange de formelt døde om dagen, for eksempel. Men det må være adskillige tusind, fordi selv hvis det ikke er rigtigt, at de har 2 milliarder brugere, og selv hvis vi siger, at brugernes gennemsnitsalder er lidt mindre eller lavere end den øvrige befolkning, så er der altså et ret stort svind i deres profiler.
Mm.
Har du nogen sådan opfattelse af, hvor vigtigt folk synes, det er for dem selv at få deres profiler sådan lukket og slukket efter deres død? Eller alternativt, hvor vigtigt det er for pårørende at
Jeg har gennem flere år undervist på sorguddannelsen, som er sådan meget, meget kort fortalt efteruddannelse i sorghåndtering for varme hænder. Men der spørger jeg hvert år, om de har Facebook-profiler, og om hvad de kunne forestille sig, der skulle gøres ved den. Og det næsten automatiske svar hos de fleste, det er, at den skal bare nedlægges, når jeg dør. Mm. Der skal ikke være noget efter mig, når jeg dør.
Brænd alt.
Ja, og det er så noget af det, som jeg udfordrer, fordi det mener jeg faktisk er forkert. Jeg tror, at vi kan ikke som på forhånd afgøre, hvad der har værdi for vores efterladte. Og hvis man har været en aktiv Facebook-bruger, så har ens profil værdi for de efterladte som en del af det mindemateriale, man skal igennem for at komme igennem sorgen på en ordentlig måde. Altså, at nedlægge sin Facebook-profil per automatik, det svarer til at tage familiealbummet med i graven. Mm. Altså, hvorfor er det, man vil det? Der ligger en masse værdifuldt materiale. Hvis du er en aktiv Facebook-bruger, så afspejler din profil, din humor, din smag, din omgangskreds, dine interesser, din musiksmag, hvad som helst. Så på den måde, der er det meget, meget kortsigtet, synes jeg, bare at sige, at den skal nedlægges. Og det er der, man skal gå ind og sige, jamen, jeg udpeger en eftermailkontakt, som hvis der ikke er noget at bruge min profil til, så kan jeg vedkommende nedlægge den efter 3 måneder, for eksempel. Men lad være med at nedlægge den per automatik.
Det er virkelig interessant det der, fordi det var også min første tanke, da jeg tænkte, okay, nu skal jeg forholde mig til det her spørgsmål, så skal jeg forholde mig til, hvordan får jeg lukket Facebook-profilen ned? Mm-hmm. Men det er jo en ret god pointe det her med, at det faktisk er et udtryk for, hvem jeg er, og for min efterladte er det noget, der kan have potentiel værdi.
Yeah.
Og det kan jeg jo kun finde ud af, sådan set, hvis jeg snakker med dem, der er tæt på mig, ikke? Og så finde ud af, jamen, jeg kan jo måske også sige, hvordan har jeg brugt, du sagde, hvis man er aktiv Facebook-bruger, der er jo nok mange af os, som er aktive, på den måde, at vi sender en del beskeder gennem Facebook, men måske ikke poster hele tiden op og laver statusopdateringer og sådan noget.
Beskederne kan jo også have en værdi. Altså, der er rigtig mange måder, hvordan vores digitale spor bliver til værdifulde minder for de efterladte. Og der er blandt andet lavet studier af, hvordan mobiltelefonen bliver sådan en kombination af... Altså, hvad vi nu ellers bruger den til, og 1000 ting, men også som mindelager, at du har minderne ved hånden. kan sidde og scrolle gamle udvekslinger igennem og mindes tiderne, hvor det man snakkede. Altså, der sker noget der. Og det er en af de ting, som man kan se i studier af mobile medier i forhold til mindekulturen. Det er de efterladte skræk for at miste telefonen. Ikke at have det telefonnummer længere, fordi så ryger der også en del af minderne, som er bundet op på det.
Mm. Det er jo ret skægt det der med, at det er en kommunikationsform, som er tidsforskudt på en eller anden måde. Så vi ved jo, vi kan ikke samtale med vores relation, når relationen ikke er der længere, men vi kan jo stadig godt sende en sms og på den måde ligesom give udtryk for at vi savner. For nogen er det vel mere naturligt, end at tage ud og til gravsted, eller hvad man nu måtte være. Er ikke et specielt sted at tale med, den afdøde?
Jamen, jeg tror, vi taler med afdøde på rigtig mange måder, og det kan være ved gravstenen, eller det kan være, at man sidder og skriver nogle ting, eller det kan være, altså, men der går vores digitale medier ind, og de studier, der har været af både Facebook og mobiltelefoner, tyder på, at der, hvor vi i forvejen kommunikerer asynkront, altså der, hvor vi ved, at vi ikke er samtidig til stede, at vi kan lægge en besked, og så kan der gå et stykke tid, og så kan man få et svar. Der, hvor vi i forvejen har den kommunikationsform, der oplever vi også en større naturlighed i at kommunikere med en afdød, fordi vi forventer jo ikke svar her og nu, men alligevel så føles det som om, at der alligevel er en slags svar. At vores tilvænding til de digitale kommunikationsformer får os til at fornemme en kontakt, som kan være ret stærk ved at sende en sms også til et lukket nummer, eller ved at scrolle gamle beskeder igennem, eller hvad ved jeg.
Nu er det derude, kan
man sige. Jeg gjorde det for et par år siden, at jeg slettede min fars telefonnummer i min telefon på min telefon, ud fra sådan en dybest set irrationel skræk for, at når nu nummeret var blevet frigivet, så blev det jo nok givet til en anden, og sandsynligheden for, at den anden skulle ringe til mig, ville jo ikke være særlig stor, men da jeg først havde fået tanken, kunne jeg ikke slippe den igen. Det ville jo være ganske forfærdeligt, hvis min telefon ringede, og jeg troede, det var min far. Altså, at der stod på displayet, det var min far, der ringede. Den tanke kunne jeg ikke bære, og så tænkte jeg, så må jeg jo hellere slette nummeret. Det, jeg ikke havde forudset eller gennemtænkt, det var, at da jeg slettede nummeret fra telefonbogen, så røg alle vores sms-udvekslinger også. Heldigvis var de ikke meget vigtige, men jeg kunne mærke alligevel, at det var et tab. Så der er simpelthen nogle ting, hvor vi ikke helt vi ved ikke helt, hvad det er for nogle mønstre af sorg og mindeaktivitet og kærlige tanker, der ligger bundet i vores digitale medier, men det gør de.
Så på den måde kan man sige, ligesom med alt andet på nettet, mens man er levende, ikke, så man kan dårligt regne med, at noget er der for evigt. Selvom at det kan synes sådan, så er det nok ikke. Så man burde nok måske på en eller anden måde, hvis man har stor værdi i sådan en sms-korrespondance eller en Facebook-profil eller sådan noget, find ud af en metode at eksportere det på, så man kan have det i sin egen gemmer.
Ja, altså det ville jo under anden omstændighed være en god idé. Og det, altså nu er Facebook så stort, at det er svært at forestille sig, at det lige krakker i morgen. Men det har jo været en af udfordringerne med de forskellige mindeaktiviteter, mindedomæner, virtuelle kirkegårde, hvad vi skal kalde dem, at der jo ikke er nogen som helst garanti for, at det bliver ved med at bestå.
Nu er vi her i studiet jo, og også en del af vores lytter i hvert fald, sådan rimelig nørdet anlagt. Vil det give mening at lave et system, altså som ligesom sørger for, at jeg, når jeg nu lever mit liv og poster på Facebook, så kunne man jo sagtens tro, at alt, hvad jeg postede der, det ville jeg kunne lave et system, som så også samlede på min her er Esbens digitale personer, som bare blev bygget på og bygget på. Er det noget, der vil have værdi, tror du? Eller hvad tænker du om det i forhold til, om det er smart eller ej?
Umiddelbart så tænker jeg, at det er en forfærdelig fordobling af en hel masse, som sandsynligvis er overflødigt. Men altså, der er... Og jeg har faktisk ikke kigget på det i de seneste år, men der har i hvert fald tidligere været adskillige amerikanske services, som har tilbudt at lave sådan en lockerfunktion. Mm-hmm. Men det forskyder ligesom dobbeltheden ud over risikoen for, at den ikke består. Så vil den hele tiden være afhængig af, at du får sat systemer op til at gemme, og du får, at du ved, hvad det er, der er vigtigt at gemme.
Ja.
Fordi den næste udfordring er jo, at der er garanteret utrolig meget af det, vi går og foretager os på nettet til dagligt, som ikke har nogen værdi for de efterladte. Men at finde ud af på forhånd, hvad der har værdi. Man kan snakke med de efterladte om det, men de ved det heller ikke, før det ligesom er sket, kan man sige.
Og hovedomdrejningspunktet her er, at det, der har værdi for mig, når jeg er levende, er ikke nødvendigvis det samme, som har værdi for min efterladte, når jeg engang ikke er her længere. Altså, så på den måde kan jeg jo sagtens sidde og skrive et rigtig fint blogindlæg om en eller anden tanke, jeg har, som jeg lægger rigtig meget i, men måske er det en eller anden dum vittighed eller et eller andet, som egentlig er det, som folk gerne vil mindes ved mig. Ikke?
Det er den, som trigger, at de kan huske, hvordan det var. Ja, det er meget svært at forudsige. Og man kan også sige, at det, vi arver i dag, er jo også væsentligt anderledes end tidligere generationer, hvor noget af det, jeg har fra min familie, det er jo det er musik, og det er bøger, og det er ting, som vi i dag primært streamer.
Mm-hmm.
Enten streamer vi, eller også har vi købt det hos Apple, som tager det hele tilbage, og kontoen bliver lukket, eller vi har ikke på den måde nogle ret mange håndfaste beviser på smag og kulturel retning, og hvad man kan kalde det, i forhold til musik og litteratur. Og det kan jo være en af grundene til, at billeder og tekstudvekslinger på de sociale medier pludselig får en ekstra værdi, fordi at det bliver det mest håndgribelige, vi har på, hvem personen var.
Ja, men det er vel et tab, at vi ikke har det mere? At der ikke er en pladesamling, siger jeg bare, fordi det er noget, jeg går op i. Men at give videre, altså er det ikke det, eller?
Det kommer jo an på, hvordan de efterladte har det med det. Altså, så som kommende efterladt, så må man jo så begynde at bede de andre om at investere i bøger og musik, hvis det er sådan, man har det. Men det virker altså ret mærkeligt, ikke?
Så skal man jo lave en playlist.
Ja.
Det kan man selvfølgelig.
Det kan man, ja.
Det kan blive hver del.
Er det egentlig, altså vil du sige, er det okay som efterladt at være ligeglad med hele det her aspekt? Altså simpelthen bare lad stå til. Så sker der jo det, at folk på Facebook bliver mindet om de afdødes fødselsdage, og det er længe siden, de har talt med dem, og så videre. Altså, alle de her lidt uheldige ting, som Facebook jo ikke har nogen chance for at vide, at der er sket noget nyt, men som jo måske ikke er så rart for andre pårørende. Altså, er det fint nok bare at sige, det rører jeg simpelthen ikke ved. Det står, som det står.
Det vil jeg ikke fælde nogen dom over. Det der sker ved ikke at gøre noget, det er jo netop, som du siger, at der bliver ved med at komme notifikationer. Og sorg kan antage rigtig, rigtig mange forskellige måder at gå sin egne vej, så at sige. Så om det er voldsomt, eller om det er hyggeligt at få en påmindelse om, at der er en fødselsdag i farvandet på en, som har været død i flere år. Det kan vel være begge dele afhængig af, hvem man er. Jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis der ikke var på en eller anden måde en tilsvarende afslutning. Jeg synes, de memorialiserede profiler er en udmærket idé, fordi de bliver taget ud af det kommercielle kredsløb. De dukker ikke op i produktanbefalinger, eller den og den kan også godt lide det og det. Så der er en, jeg synes, der er en understøttende, at vedkommende er død, ved også at sørge for at få memorialiseret de profiler, hvor det er relevant.
Der er jo selvfølgelig også det aspekt med, at nu snakker vi meget om det her ud fra sådan en, at man er en nær kontakt til den der er død, men der er jo mange, der har 600 Facebook-venner for eksempel, ikke? Og for alle de 580, som så ikke er nære kontakter, jamen der er det jo også ubehageligt. Det er jo ikke efterladt som sådan, vel? Men det er jo stadig noget, hvis de altså kender til omstændighederne.
Jeg skulle til at sige, hvis de kender til det. Ja. Fordi det kan også godt være, at de ikke ved det. Hvis man ikke har gjort nogen ting, og dem, man er i Facebook-kontakt med, i hvert fald typisk i min generation, der er det jo folk, man ellers ikke rigtig har kontakt med. Så hvordan de ville opdage det, det ved jeg faktisk ikke, hvis det ikke bliver annonceret på Facebook-profilen. Men der er også, igen, der er rigtig mange måder at bruge Facebook på, og de helt unge bruger det væsentligt anderledes, end jeg gør. Jeg er sidst i 50'erne, og jeg tror, at hvert årti ligesom har sin måde at agere på platformen. Så på den måde er det også svært at lave fælles regler, ud over, at man, det er noget, man skal forberede sig på.
Cybersociolog Stine Godtved, der er lektor på IT-universitetet i København. Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet.
Det var så lidt.
Ja, det er så et svært og komplekst emne, det her. Både jo selvfølgelig at skulle forberede sig på det, og også at stå som efterladt. Men altså opsamlingen på hele programmet her må være, at det selvfølgelig er det bedre at gøre noget og prøve at håndtere det her, også selvom man ikke kan finde ud af at komme tæt på, hvad man egentlig ønsker for sit eget digitale efterliv osv., end bare at skubbe det foran sig, ikke?
Jo, og så synes jeg, det var en god pointe, at det der med at bare brænde alt, lige snart man er væk, det er måske faktisk en dårlig idé. Fordi man kan sige, altså, du er der jo ikke, så det er jo heller ikke dine behov, der skal stilles. Det er jo de andres behov, så derfor er det jo fint nok at lade dem bestemme, hvordan de vil håndtere den sag.
Ja, lige præcis, og det var jo, jeg som også nævnte, min udgangspunkt for det hele, det var jo bare, jamen selvfølgelig skal det bare fjernes fra nettet, ja. Ikke? Men det skal det jo ikke nødvendigvis, altså det behøver ikke at være sådan.
Nej.
Og hvis vi skal lige her til sidst nævne, at først i programmet, der snakkede vi jo om alle de her meget konkrete ting, som vi så kan gøre, og hvis vi vil og ønsker at benytte os af det. Og vi har altså den her liste på kortsluttet.dk, en lille guide til med alle de forskellige links og alle de forskellige informationer, som I kan tilgå der. Så kortsluttet.dk, hvis I vil det. Kommentarer på det her program, eller bare generelt, det kan I sende på kortsluttet@dr.dk, eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og vi vil stadig meget gerne høre i forhold til næste uges program om tech og fitness, hvis du er en tech'et fitness-ekspert eller total gadget-nybegynder og slet ikke kan finde ud af det her, men mangler noget retning, så er mail og Twitter også åben.
Hvis du har tracking-dioder påsat dig i øjeblikket, så er det bare med at skrive med sammen.
Så skriv fra dem.
men også måske, hvis du har en personlig take eller holdning til det, vi har snakket om i dag, fordi det blev jo bare lidt vores take på det, og så selvfølgelig Stines hjælp.
Ja.
Men det er jo interessant at høre, om der er nogen, der har gjort sig konkrete tanker om det her.
Kortsluttet er slut for i dag. Vi lyttes ved igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med.